9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Još se čeka stav Beograda o britanskoj rezoluciji o Srebrenici. Očekuje se da će razgovori u Nemanjino 11 početi danas. Ramuš Haradinaj pušten iz pritvora u Sloveniji. Ponovo će se pred sudom pojaviti u 10 časova. Uoči sastanka u Luksemburgu, Grčka centralna banka saopštila da će možda napustiti eurozonu. Odbojkaši Srbije i Australije igraće u Novom Sadu prvu utakmicu četvrtog vikenda Svetske lige. Košarkašice Srbije igraće sa Slovačkom na evropskom prvenstvu. U Novom Sadu 16, Beogradu 15, Kragujevcu 14, Nišu 13 stepeni, danas promenljivo oblačno, povremeno kiša, temperatura do 25 stepeni.
Vesti 9 počinjemo informacijom da je jednogodišnja beba koja je primljena u urgentni centar zbog teških povreda preminula rano jutros i pored višečasovne borbe lekara da joj spasu život. Policija je uhapsila oca KK 1990. godište zbog sumnje da je povredio dete i počinio krivično delo nasilja u porodici. Kako prenosi Beogradska štampa, on je na saslušanju u policiji izjavio da nije znao šta radi jer je prethodno popio lekove i alkohol.
Evo i ostalih vesti. Posle najave Mađarske da će duž granice sa Srbijom podići ogradu kako bi sprečila prelazak ilegalnih migranata, premijer Aleksandar Vučić kaže da rešenje nije u podizanju zidova i da Srbija nije kriva za taj problem.
Pa moram priznam da sam iznenađen i šokiran tom odlukom. Verujem da ću razgovarati sa premijerom Orbanom. Mi imamo i zakazanu zajedničku sednicu vlada za 1. jul. Ja ne mislim da je rešenje o podizanju zidova, posebno ako neko za nešto nije kriv. Oni nisu ušli kroz Srbiju. Srbija je samo tranzitna zemlja. Oni su ušli kroz teritoriju Evropske unije, kroz Bugarsku i Grčku. Dakle, pa ako je kroz Grčku, onda preko Makedonije do Srbije. Pa šta mi treba da uradimo? Da podignemo zid prema Makedoniji i prema Bugarskoj? Pa mi nećemo da podižemo zidove. To je stvar koju vam garantujem. Srbija neće sebe da zatvara. Srbija neće da živi u Auschwitzu. To je pre svega pitanje za Evropsku uniju. Moram da kažem da ne razumem taj potez, ali verujem da ću dobiti logičan odgovor od mog mađarskog kolege.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby najavio je da će danas otputovati u Suboticu, gde će o problemu ilegalnih migranata razgovarati sa nadležnim organima. Povodom najava Mađarske oglasio se šef Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Hans Friedrich Schoder. On je rekao da je Srbija demokratska zemlja u srcu Evrope i da ne bi trebalo da zatvara svoje granice. Schoder je za Politiku rekao da je UNHCR odlučan da pomogne Beogradu da uspostavi funkcionalan azilni sistem i da odgovori na humanitarne potrebe izbeglica. Schoder je međutim napomenuo da je zaštita granica u interesu nacionalne bezbednosti.
Još se čeka stav vlade o britanskoj rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Očekuje se da će razgovori o tome u Nemanjino 11 početi danas, a u vladi su ranije rekli da će Beograd na rezoluciju odgovoriti smireno i strpljivo. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je za našu televiziju da Srbija želi dobre političke odnose sa svima.
Razgovarat ćemo na sednici vlade o svemu, počev naravno od našeg stava vezano za Srebrenicu, ali ono što ja želim da posebno naglasim, Srbija je u prethodnom periodu, naročito u prethodnih godinu dana, vrlo jasno pokazala koliko želi da bude, ne samo i koliko jeste, jedan faktor stabilnosti celog regiona. I sve ono što je uradila vlada Srbije, naročito u odnosu na region Zapadnog Balkana, govorim tu i o ozbiljnim posetama koje je imao i premijer vlade i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji, govori dakle da mi jedino što želimo to su dobri ne samo politički nego i ekonomski odnosi.
Kako prenosi Beogradska štampa, pred Srbijom su dve mogućnosti. Prva, da zajedno sa Banja Lukom zatraži od Moskve da stavi veto na usvajanje rezolucije, a druga, da u direktnim razgovorima sa članicama Saveta bezbednosti amandmanima izmeni tekst dokumenta o kom bi Savet trebalo da raspravlja 7. jula. Kako saznajemo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u Sankt Peterburg na ekonomski forum, gde bi u naredna dva dana trebalo da se sastane sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. Na tom forumu govorit će i predsjednik Vladimir Putin, a tamo će biti i ministri Ivica Dačić, Dušan Vujović i Željko Sertić.
Savetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Ivan Mrkić izjavio je da Srbija nije promenila svoj odnos prema Bosni i Hercegovini. Mrkić je za večernje novosti objasnio da je poseta predsjednika Tomislava Nikolića toj zemlji otkazana zbog neslaganja u predsjedništvu u Sarajevu. Dodao je da će Nikolić otići u Bosnu i Hercegovinu kada poziv bude obnovljen jer je poseta odložena, a ne otkazana.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj pušten je sinoć iz pritvora posle saslušanja pred istražnim sudijom u Kranju. Naloženo mu je da ostane u Sloveniji dok se ne razjasni da li je poternica i dalje na snazi, a ponovo bi pred sudom trebalo da se pojavi u 10 sati. Haradinaj, koji je juče uhapšen na aerodromu u Ljubljani po poternici koju je za njim raspisala Srbija 2006. godine, izjavio je za prištinsku televiziju KTV da je ponašanje Slovenije sramno, a vladu Kosova optužio je da je nesposobna da rešava ovakve situacije.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samuel Žbogar predložio je timovima Beograda i Prištine kako da reše spor oko mosta u Mitrovici, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije. Ona nije navela detalje tog predloga. Najavila je da će se razgovori o mostu nastaviti u ponedeljak. Timovi Beograda i Prištine danas bi u Briselu trebalo da razgovaraju o energetici.
9 sati 6 minuta slušate Radio Beograd 1. U vladi će biti održan drugi sastanak sa proizvođačima povodom cene maline. U ponedeljak nije postignut dogovor jer malinari ne odustaju od toga da otkupna cena bude 2 evra i 30 centi, odnosno 276 dinara, a predlog hladnjačara je 109,5 dinara po kilogramu. To je za Vesti 9 potvrdio i Dobrivoje Radović, predsednik asocijacije Malinari Srbije.
Ako pogledate situaciju pre 2 dana, gdje dolazi isto ponovni, hajde da kažemo, da nazvamo elementarne nepogode u opštini Prijepolje, gdje je uništeno 50 hektara, od tih 50 hektara negdje 70-80% su ljudi ostali bez te proizvodnje. Mislim da treba da država, Ministarstvo poljoprivrede, sagleda situaciju, da nađu metod, kao što su naši taj zakon simulacijom pojedinih hladnjača ili sve hladnjače koje se bave izvozom, da li je to na Koštunjića voće ili već na nešto drugo stimulaciju i povoljnim kreditima iz Fonda za razvoj, tako treba da nađe način da dugoročno se reši ovaj problem. Da li to proglašenje strateškim proizvodom? Ako ne, onda za te opštine gdje privreda ne radi proglašenje, znači proizvod od strateškog značaja. Mislim da definitivno jedno mora da se reši taj problem. Ne možemo svake godine praviti ovo što pravimo. Ne može nas neko dovoditi do tog momenta da uložimo svoj rad, trud, hemiju, repromaterijal, u sve to i da dođe taj proizvod do branja, a da ne znamo cenu.
Radović kaže da je izvozna cena griza maline 2 evra i 30 centi. Griz maline je plod koji je zamrznut i smrvljen i zbog toga smatra da kilogram svežeg ploda ne može biti jeftiniji od toga.
A kakva je dalje sudbina Grčke, moglo bi da bude poznato danas posle sastanka Evrogrupe u Luksemburgu. Ukoliko ne postigne sporazum, neće biti odobrena nova tranša kredita od 7,2 milijarde evra, a to bi značilo da Grčka ne može da vrati dug, javlja Nataša Jokić.
Ishod današnjeg sastanka nije izvestan, ali su veliki izgledi da će se izoštriti razlike između dve strane potražilaca. S jedne strane je MMF, koji traži bezuslovnu primjenu nastavka stroge štednje sa smanjenjem penzija i povećanjem PDV-a i cena struje za 23% bez mera socijalne politike i restrukturiranja duga. S druge strane je Evropska unija sa svojim institucijama, Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom, koja istina nezvanično pokazuje spremnost da prihvati da se uštede ne ostvaruju u domenu socijalne politike, već u domenu odbrane i naoružanja. Tvrd stav Međunarodnog monetarnog fonda tek sada nailazi na kritike evropskih analitičara koji tvrde da ova organizacija jedino misli kako da dobije svoj novac. Postaje jasno da MMF iz ideoloških, a ne samo financijskih razloga, želi da isprovocira krah Ciprasove vlade. Računa se da će, ako prihvati ultimatum, Cipras pasti zbog neispunjenih obećanja. Ako ga odbije, pašće također, jer će time dovesti zemlju u vanredno stanje, pošto će mu dotok novca iz Evropske centralne banke biti prekinut. To će po tom scenariju značiti krah Sirize i njene politike, koja će izgubiti podršku Grka. Ostaje međutim pitanje kolike će pukotine u zidovima eurozone izazvati ovaj grčki zemljotres.
A istovremeno u Grčkoj ne polažu prevelike nade u današnji sastanak, pošto prethodno tehnički pregovori nisu uspeli. Grčka centralna banka prvi put je najavila mogućnost izlaska iz eurozone kao jedno od mogućih rešenja. Iza tine javlja Majda Šimunec.
Po opštoj oceni ovdašnjih medija, potraga za zajedničkim i obostrano prihvatljivim rešenjem za grčki dug, mogla bi da se nastavi do 30. juna, kada zvanično ističe memorandum 2, sporazum koji je prethodna vlada potpisala sa evropskim partnerima i Međunarodnim monetarnim fondom, mada se ne isključuje mogućnost još jednog vanrednog zasedanja Eurogrupe, odnosno samita na vrhu, možda već u nedelju 21. juna, na kojem bi se razmatrao samo grčki slučaj. U najnovijoj izjavi poslije jučerašnjeg susreta sa austrijskim kancelarom Wernerom Trajmanom, premijer je rekao da mu je neshvatljivo toliko insistiranje kreditora na merama štednje u socijalno-penzijskom sistemu, jer su u toj oblasti već napravljeni duboki rezovi, pa su nemoguća dodatna smanjenja penzija. Visoki gost iz Austrije je Grcima poslao poruku solidarnosti, nudeći pomoć svoje zemlje u prevazilaženju problema. Naša misija je da sprečimo katastrofu, jer ne mogu da zamislim budućnost Evrope bez Grčke, izjavio je austrijski kancelar, dodajući da i Grčka mora da učini ono što je do nje i ispuni svoje obaveze prema partnerima. Inače, juče popodne u Atini, Solunu i još 25 gradova održani su mitinzi podrške vladi Aleksisa Ciprasa, na kojem je učestvovalo na desetine hiljada Grka.
O posljedicama eventualnog izlaska Grčke iz zone evra razgovaramo sa profesorom Draganom Đuričinom sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Đuričin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašoj oceni, koliko je izvesno da Grčka ode u bankrot i da izađe iz eurozone?
To je pitanje koje se postavlja sve vreme pregovora oko konsolidacije grčkog duga. Međutim, nov moment je izjava Centralne banke Grčke da bi Grčka u slučaju da ne pronađe način za konsolidaciju svog duga u pregovorima sa trojkom, mogla da izađe iz eurozone i vrati se prema drahmi. To je možda i jedan ulog za pregovore, možda psihološko upozorenje, možda i realnost. Ali je svakako činjenica da Grčka nema financijsku moć da sljedeća 2,5 mjeseca isplati 20 milijardi eura poveriocima bez konsolidacije svog duga i bez pronalaženja načina za uzimanje novih kredita za servisiranje toga.
I šta bi onda za građane Grčke, za grčku državu značio izlazak iz eurozone?
Znate, u Grčkoj postoje za biznis relevantne grupe i postoje socijalno relevantne grupe. Nažalost, za grčki biznis te grupe su kojima se bavi grčka politička struktura i relevantne za biznis. U pitanju su penzioneri, zaposleni u javnom sektoru, korisnici socijalnih službi. Koliko bi se Grčka vratila drahmi, verovatno bi socijalna stabilnost bila očuvana na onom nivou na kome je u ovom trenutku. Ali je pitanje šta bi bilo sa investicijama i šta bi bilo sa rastom privrede u smislu koji bi to investitori bili spremni da podignu nivo proizvodnje. Tako da je praktično to kupovanje vremena sa vrlo negativnim ekonomskim posljedicama. Što se tiče Evrope, negativne posljedice su i za Evropu. Finansijeri grčkog duga značajno su evropske banke i nemački penzioni fondovi. Koliko se dug koji se redovno servisira pretvori u dug koji ne odbacuje odgovarajuće prinose, banke moraju da ga klasifikuju kao visokorizičan dug i da povećaju rezervacije za taj iznos sredstava, što znači da im se smanjuje manevarski prostor u kreditiranju i da im pada opšta profitabilnost. A negativno je uopšte i za očekivanja, jer nije grčki problem izolovan. U sličnoj situaciji, ali sa mnogo, da kažem, delikatnijom konstelacijom faktora, nalaze se i Španija i Italija.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to profesor Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Donji dom Američkog kongresa odbio je zahtev da naredi povlačenje američkih snaga koje se bore protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Da je prihvaćena, rezolucija bi obavezala na povlačenje američkih snaga u roku od 30 dana ili do kraja godine. Predsjednik Barack Obama zatražio je usvajanje te rezolucije još u februaru.
U Nigeriji su poginule najmanje 63 osobe u eksploziji ručno napravljenih bombi na severoistoku zemlje. Bombe su se nalazile u jednom džaku u napuštenom kampu islamističke grupe Boko Haram.
U Dansku će biti održani parlamentarni izbori i očekuje se neizvesna borba između vladajućeg bloka levog centra na čelu sa socijaldemokratama premijerke Helle Thorning-Schmidt i opozicionih stranaka desnog centra predvođenih liberalnom partijom. Prema poslednjim anketama javnog mnjenja, blok levog centra ima neznatno veću podršku od 50,2%.
Slušate Radio Beograd 1. Pomoćniku direktora policije i bivšem komandantu žandarmerije, generalu Bratislavu Dikiću, putem SMS poruka prete smrću, pišu Večernje novosti. Kako navodi list, Vojno-obaveštajna agencija je 2012. godine u svom izveštaju navela da je Dikić glavna meta albanske mafije zbog hapšenja Gnjilanske grupe i sprečavanja šverca droge.
Sudija Višeg suda u Beogradu Branislav Blažić saslušan je sinoć u tužilaštvu za organizovani kriminal koji je predložio da mu se odredi pritvor. Ista mera predložena je i za Zorana i Đorđa Matića. Blažić se sumnjiči da je od Blažića primio mito kako bi doneo povoljnu odluku po okrivljenog. Blažić je juče inače uhapšen u Beogradu, a Matići su uhapšeni na graničnom prelazu Horgoš u pokušaju da napuste Srbiju.
U 9:16 najavljujemo da će na centralnom gradskom trgu u Novom Sadu početi 12. međunarodni festival vina Interfest. Što očekuje posetioce, čućemo od Petra Kočića.
Od večeras pa do subote u ponoć Novosađanima i ostalim posetiocima predstavit će se više od 70 proizvođača vina sa preko 300 etiketa, kao i majstora vojvođanske kuhinje, kaže Nataša Budisavljević, direktorka Interfesta.
Vina iz devet zemalja ćemo moći da degustiramo ovog Interfesta. Vina koje nam dolaze iz okruženja su iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, a zahvaljujući uvoznicima bit ćemo u prilici da probamo i vina iz Italije, Španije, Portugala i Austrije.
Kao prateći sadržaj Interfesta u hotelu Parku, u petak će biti organizovana konferencija na kojoj će stručnjaci sa naših i Zagrebačkog poljoprivrednog fakulteta govoriti o vinskom turizmu i greškama u podizanju vinograda i proizvodnji vina.
A danas počinje manifestacija Ruža Lipolista, čiji je cilj predstavljanje privrednih i turističkih potencijala tog mesta. Organizatori očekuju rekordan broj izlagača. Festival će početi u Šabačkoj pešačkoj zoni programom Samo da ruže lepše cvetaju i mirišu i koncertom novosadske grupe Frajle. Izložba cveća biće otvorena u subotu.
S nama je Željko Stefanović, to znači da govorimo o sportu. Željko, šta je danas aktuelno na evropskim igrama? Tamo smo dosta uspešni do sada.
Tako je, posle dva izuzetno lepa i uspešna dana za nama na evropskim igrama u Baku, posle jučerašnjih zlatnih medalja osiljaša Zorana Runović i Damira Mikica, Srbija se nalazi na sjajnom četvrtom mestu najuspešnijih reprezentacija dosadašnjeg dela takmičenja, sa 5 zlatnih i 3 srebrne odličija. Pored odbojkaša koji je 19:00 danas igraju sa Poljskom, danas od naših na borilištima ima još tekvondisti, biciklisti, gimnastičari, vaterpoliskinje, kao i predstavnici u streljaštvu i skokovima u vodu. Na evropskom prvenstvu u Rumuniji i Mađarskoj naše košarkašice od 15:30 igraju na mađarskom tlu u Đeru protiv selekcije Slovačke. Od 21:00 košarkaši Crvene zvezde imaju prvu meč loptu za šampionski pehar koji se na Malom Kalemegdanu čeka još od davne 1988. godine. Ovo je inače treći susret ekipa Zvezde i Partizana u finalnoj seriji prvenstva. Crveno-beli, podsjetimo, vode sa 2:0 u pobedama. Šampioni ekipa koja prva zabeleži 3 trijumfa. I najzad odbojkaši Srbije i Australije u Novosadskom Spensu od 20:00 igraju prvi meč četvrtog vikenda Svetske lige. Na teniskom turniru Birminghamu Jelena Janković u trećem kolu Kristić je rekete sa Nemicom Angelique Kerber. Od naših ovo takmičenje juče su završili Ana Ivanović i Aleksandra Krunić. Na turniru Queensu Trojicki danas u drugom kolu singla opet igra protiv Marina Čilića, drugi put za kratko vreme, dok će Zimonjiću i Poljaku Matkovskom rivali u dublu biti Amerikanci Izner i Kveri. Blistala je juče srpska Srbija zbog uspeha fudbalera do 20 godine starosti koji su se pobedom nad Malijem plasirali u finale svetskog prvenstva. Finalni meč sa Brazilom, podsjetimo, igraće u subotu u 7:00 ujutru po našem vremenu. Juče je počelo evropsko prvenstvo za mlade fudbalere, godinu dana starije, dakle do 21 godine. Na startu aktivan i solidan remi protiv Nemačke 1-1. U subotu također naši mladići od 18:00 igraju protiv Češke.
Hvala, bio to Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija mora u proizvodnji struje da smanji potrošnju uglja i poveća iskorišćenost obnovljivih izvora energije. Vlada je usvojila i plan smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Da li smo spremni za realizaciju plana? Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
u Nišu je 13, u Kragujevcu 14, Beogradu 16, u Novom Sadu 17 stepeni, danas prohladno, moguće kiša. Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, češćim u centralnim, južnim i istočnim krajevima. Samo na krajnjem severu zemlje pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni veter. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu i jugoistoku do 25 stepeni na severu. U Beogradu promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni veter. Maksimalna temperatura 22 stepena.
Slušali ste vesti u 9 koje potpisuju Jelena Perendija, Gordana Eror, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.